Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ei ole midagi parata, õnnetus on tabanud Nõmme raadiot, üks kalli hinnaline aparaat on, no ma ei tea, kas ingusele läinud praegu toimub aktiivne diagnostika ja remontimine, loodan, et võibolla juba täna saab kogu värgi korda, aga otse päris eetris meid ei ole, selle eest internet on meid täis. Ei ole täna küll vaadanud, aga üldiselt noh, nii 50 riiki hiilgavad sellega, et keegi seal kuulab eestikeelset Nõmme raadiot ja ilmselt mitte keele mõnu pärast, vaid pigem siiski on eestlane ja ega ta pisarat ei pühi. Kummaline, kummaline. Vaatasin, noh, igasuguseid uudiseid on ja loomulikult esikülje esiuudis peab olema, et saatejuht Tiina Park ajas inimese ülekäigu rajal alla ohver ootab vabandust. No, ootab, tähendab ellujäi, tähendab pole suurt häda midagi, tähendab, noh, ei oska seda seletada, nii on, no, vabandada võib, kui selles piisab ja pärast seda võib järgmise alla ajada ja jälle vabandud ja kõik on üldsuses suhtes väga heas korras. Trafimasinad uhavad meil töötada. Nali naljaks, aga üks siuke välguti, noh, ta pildistab, kes kiirust ületab, on mul ka suhteliselt akna all ja hakkas ikka kohe närvidele käima, muud kui plõks ja plõks, plõks ja plõks ja riik aina kogub raha ja riigil on kergem ja riik kõik need 15 tükki, kelle siin Viktor Vassiljev, herr doktor, nimetas riigiks, ruigavad. Mõttes rõõmust. Raha tuleb ja saab, ma ei tea, mis nad saavad ja ma ei tea ka, mis saavad lihtsurelikud, aga tere tulemast Viktor Vassiljev ja jätkame, noh, põhimõtteliselt nagu step tantsu ja peeretamist pulmas, see on Kurt Vonneguti näide. Mina peaksin seda teost klassikaliseks. Ja mis siis sinu silmasid on nii hellitanud, kõrvasid paitanud?
No tere, tere, hea raadio kuulaja. Kas nüüd eriti silma hellitab, kas nüüd eriti kõrva paitab, aga kuna ma käin ringi, vaatan, kuulan, loen, eks ole, no siis sama, mis vaatad ja näed ja kuuled ja loed sina, hea raadio kuulaja, sama kuulan ka mina ja eks kuna Nõmme raadio kuulaja on mitte ainult mõistlik inimene, vaid ka mõtleja inimene, ma olen ka mõtleja inimene, küllab me siis mõtleme ka ühte moodi, kui näeme, kuuleme neid uudiseid, mida siis ametlik meedia meile hommikusöögi kõrvale serveerib.
Ametlik meedia serveerib meile üldiselt kamaluga seda, mida noh, nende propagandade püramiidis tähistatakse kõige alumise kihina. See on see Tite propaganda, et issand jummal, näe, mis seal oli, Tiina parkajas alla, oi sa toit, mis seal oli, unustas kleidid maha, hassa raip, mis see tegi, ei teagi, mis ta tegi, aga küllab ta midagi tegi. Ei, ühes küljest on hea, et me teame, mis toimub meie riigis teisest küljest. Nende hinnangutega väärastatakse tegelikult lugejate ja kuulajate teadvust.
No seal on tegelikult mitu eesmärki, aga kõige peamine eesmärk ongi see, et seda tite propagandat tuleb uksest ja aknast selleks, et sa seda kuulaksid, selle peale mõtleksid, unustaksid ennast neid uudiseid lugema ja ei tuleks sul meeldegi, mis oli sinu viimase elektriarve peal.
No seda muidugi ja selle peale võib kohe öelda, sa nagu poleks seda näinudki, sa olid pimestatud uudiste mitme kesisusest ja head inimesed, hüaluroonhapet ja harilikku aaloet sisaldavad niisutavad silmatilgad kuivadele tundlikele silmadele, milles su silmad muide kuivavad ja tundlikuks lähevad.
Aga kuivavad arvutist, kuivavad kõige rohkem arvutist.
Vot just, sa unustad silmade pilgutamise ära.
Ja sellepärast, et see menü, mis sulle seal serveeritakse uudistena, no sa lihtsalt jäädki seda vahtima ja jäädki seda tarbima ja unustad mitte ainult silma pilgutamise, sa unustad mõtlemise, aga millegi pärast niisuta vaid hüaluroonhapet sisaldavad tilku ajudele ei ole välja mõeldud.
No jah, muide proovige öelda see sõna niimoodi ettevaatlikult välja see hüaluroon. Uurige ja välja, mida see tähendab. Harilik aaloe! Ja. No pange omale kasvama kuhugi akna peale. See on vähe nõudlik taim ja ilus vaadata ka.
Ei, seda küll, aga noh, aaloe mahla lihtsalt sama silma tilgutada, see ei ole päris hea mõte. Aga aaloe on suurepärane vahend hemoroidide vastu. Oksake aaloet, eks ole, et seal, kus need hemoroidid pesitsevad, kurvu augused pistad sinna sisse, väikse siukse tükikese paari 3 sentimeetri pikkuse, nii et see natuke võtab põletiku vähemaks, vähendab aloe ja edasi. Aga aaloe tuleb kindlasti enne ära koorida, sest kes on aaloe näinud, see saab aru.
See on jah, siuke okastega elukas.
Ja.
Aga meeldiv, noh, pean tunnistama, et ise ei ole ma seda tarvitanud kuskil kuidagi pidi, aga kindlasti... No,
ei, aaloe on väga hea asi, et tal on regenereerivad toimed, et aaloe ekstrakti vanasti kasutati igasuguste krooniliste põletike puhul, krooniliste kopsupõletike puhul, kui organism oli lihtsalt nagu vana ja läbi, et siis aaloe ekstrakt, see oli hea, et turgutas natuke.
Nii palju kui mina aru saan, herr doktor, sa oled looduslike preparaatide pooldaja, mitte sünteetiliste. Ma järeldan seda ühest ainsast näitest.
Nii.
Vestlesime kunagi C-vitamiinist ja sa hõiskasid, et see on sünteetiline, selle toime on suti teistsugune.
Nii, ma ei saa öelda, et ma olen mingi taimseravi pooldaja, sest ka sünteetilised ravimid, need on ka ääretult vajalikud, sellepärast, et looduses ei leia, mis seda kõike, mida keemikud on võimelised laboris kokku panema, aga sünteetiline ravim, ükskõik, mis on sünteetiline, aine, millest ta koosneb? Mendelejevi tabeli elementidest ja iga Mendelejevi tabeli element on absoluutselt looduslik, ta on loodusest pärit.
No jah, summaarselt muidugi. Ja. Summa summarum on ta päris hea.
Ja kõik on looduslik. Kõik on olnud mitte looduslikku asja, meie planeedil ei eksisteeri. No ei, suletud mõdugi, no kust ta tuleb? Okei, mingid meteoriidi rauda, eks ole, kunagi leiti ja soost kuskilt ka leiti meteoriidi tüks, mis oli kosmosest pärit, sisaldas rauda. No oli see nüüd looduslik või ei on, sest väljas poolt meie planeeti on samuti mingisugune loodus.
Jaa, ma mäletan kunagi... Siis oli tegemist veel kunstiinstituudiga, oli seal üks kaunikesti hea naljasoonega õppejõud, kes ütles looduslikkuse näitena. Võtame nüüd ühe loodusliku vana saapa. Tegelikult prügilasu metsa all on ka täiesti looduslik, aga ta näeb halb välja.
Oh.
Siis kõiksugused plastmassid, mis ei idane, ei mädane, no need on ka varem või hiljem, kas nüüd meie eluajal, aga võibolla meie lapse silm võiks näha seda kohta, kus ta kunagi oli ja ikkagi ära lahustus.
No jablastmaas koosneb põhiliselt süsinikust, vesinikust ja hapnikust. Need kolm aatomit on igasugustes kombinatsioonides kokku pandud, see ongi plast. Aga küllab ta looduses ikka ära laguneb, kuustel kiiret inimesed nafta tekis kuskil 350 miljoni aasta jooksul.
Mida taimedest. Tuleb uskuda ja mida on väga raske tõestada.
Okei, las ta tühi olla 300 miljonit või 400 miljonit või 500 miljonit. Hea raadiokuule, on sul mingit vahet?
Või 1500 aastat. See on absurdne pakkumine, aga...
Ja, aga samuti, aga sul hea raadiokuule vahet ei ole.
Ei ole.
Ja,
ei
kui ole. Sa juustikult ei ole sündinud 1500 aastat tagasi.
Jah. Nii et võt see looduslikus. Praegu sa torkasid mulle vähe mõtte, et meie siin võitleme CO2 emissiooni vastu või midagi taolist. Aga kas te panete tähele, et C-d on üks molekul ja O-d on kaks? Me võitleme sellega ju hapniku tootmise vastu.
Ja seda küll. No kunagi sadu miljoneid, ei rohkem miljardeid aastaid, paar miljardid aastat tagasi meie noorukese planeedi atmosfäär koosneski põhiliselt just nimelt CO2-st ehk süsihappegaasist ja alle siis, kui tekisid esimesed bakterid ja siis esimesed taimed, nad kavalpead hakkasid söögiks tarvitama süsihappegaasi ja jääkproduktina eritasid siis hapnikku, kus sellest toll ajal hapnik oli tugev mürke, sest hapnikku...
No, keegi polnud arjund veel.
Loomulikult ja selle hapniku pärast siis need esialgsed bakterid kasvatasid endale paksu kesta ümber, et hapnik nende sisse ei tungiks, sest hapnik hävitab ju kõike. Te olete füüsikas...
No põlemise lahutamatu osa.
No, te olete füüsika tunnis võib-olla lugenud ja teil on võib-olla isegi pilti näidanud, kuidas puhta hapniku keskkonnas raudnael põleb särava leegiga.
Jah.
Nii et hapnik on kõige kahjulikum, mis üldse saab olla, aga esialgselt oli planeedi atmosfääris enamasti süsihappegaas.
No jah, ja nüüd me kardame seda. Nüüd on teist ainult 0,049 või 39% palju teda on seal ja sellest inimtekkelist, sellest pole mõtet vist rääkidagi. Aga, Viktor, igal looduslikul nähtusel, olgu see mänd, kon, gripi, viirus, riik, on oma areng. Sünnist surmani.
Ja täpselt, sünnist surmani ja nii see ongi sünnist surmani. Sünd peab olema ja ka surm peab olema. Väga õigesti sõtsid, et riik on loodusosa, riik on loodusnähtus, sellepärast, et riik on inimese kui loomaliigi tegevuse produkt, nii et loodusnähtust ongi.
Ja paljud usuvad kaljukindlalt, et riik on rahva jaoks või umbes niimoodi. No minagi tahaksin, et riik oleks rahva töövahend, mis allub rahva tahtele, aga selle koha peal, kui ma ropendada ei tohi, siis ma olen vait.
Nii, aga ma aitan su kohe välja, sest et riik oleme, kuidas me seda asja võtame, et kas see on mingisugune hüve, mis inimest on enda heaks loonud või on see tõesti inimliigi elutegevuse produkt, nii nagu kirbu tegevuse puhul on tema tegevuse produkt, kirbusit.
On küll, jah. Ja ei noh, kirbul need kogused on piiratud väärtused, sest see on sõltuvuses ikkagi kirbu enda suuruses.
Ja seda küll, aga igasugust välja heited on ka ääretult vajalikud, sellepärast, et suurte loomade välja heidetes elavad pisikesed väiksed putukad, kes tunnevad ennast seal väga hästi. Talu majapidamises sõnnik on ääretult vajalik ilma korraliku sitata, korraliku kartulat ei kasva.
Ja sa kujuta ette, milline vara jagamine ja kaevamine ja müttamine käib veel surnud riigi territooriumil?
Oh, ja loomulikult, sest kõik, mis kunagi sureb, annab algust uuele elule, olgu see siis kärvant koer, eks ole, no, või halvaks läinud juuste, kus elavad väga rõõmsed ussikased või ka surev riik.
No sinihõllitus just, no ja küll, jah.
Ei,
no,
limbo...
Ja samas, vaat, eks need lagunemised ole aeroobsed, anaeroobsed, nii nagu jooks ja hapniku tarvitus on.
No, mis seal vahet, ja mõni bakter tahab hapniku, mõni ei taha hapniku, eks ole, nii nagu mõni...
Et nad jagavad kohad ära, nii ja. Nagu see koht, kus oli riik, see jagatakse teiste poiste tahtel majandustsoonideks
ja, mõni
ja
mees,
pühitakse
mõni
muidugi plats puhtaks.
Ja mõni mees tahab õlut, mõni mees tahab viina, eks ole, no see on valikute asi.
Seda küll, jah. Näe, sa tuletad mulle nüüd meelde, et suur osa suitsuvorste või selle, nende sarnaseid ja. Tooteid läheb keelu alla, sest see ja. Vedelik, millega...
Ja see vedelik, millega neid süstiti ei olnud... Pritsitakse või mida iganes, et ei olnud õige vedelikule, aga see on ju kõigest paari keemiku nädala ülesanne panna kokku mingi teine retsept mingist teisest vedelikust.
Amikus meus näed, on Soomega ühenduskaabel katki ja isegi meie ajakirjanduses näidatakse läbilõikeid ja seletatakse, kui keeruline see on ja seda kohe kuidagi ei saa otsi kokku panna nii, et toimima hakkaks kuigi...
Küll üks olid ära parendatakse, kuule, kui kaabel on olemas, kui hea raadio kuule, kui on olemas kaabel, no siis on üsna tõenäoline, et üks trikkide läheb.
Siis on ka tõenäoline, et teda saab jätkata.
Jaa, loomulikult, aga no suur uhke kaabel, eks ole.
Ja miljoneid saaks küsida ju, mida kauem sa teed seda.
Aga no ei ole midagi pärata, ei ole lihtne, et raadio jupp, ta on üsna keerulise konstruktsiooniga, sellepärast, no, et seal käib alalis voolgus juures pool. Pool sellest alalisvoolust läheb ühes suunas, aga teine pool sellest alalisvoolust liigub millegi pärast edasi ja tagasi, kuigi ta ei ole mitte vahelduv vool, vaid alalisvool.
No,
mingi
see...
keeruline värk. Keeruline värk.
Jah, Viktor, sa nüüd võrdled teist kohe südamega, et muudkui pumpab ja pumpab ja pumpab.
Ta pumpab raha, kus juures mõlemast otsast, see samune kaabel.
See kaabel, jah, süda nüüd, noh, eks ta, kui ta on maksumaks ja süda, siis ta
Ei, no hea peremees, sa arvad, et sinu hea diiselmootoriga auto, eks ole, sööb diislit ja sõidutab sind ja sinu kaupa punktist A punkti B. Tühja, see diiselmootoriga auto, ta töötab ja mõlemast otsast tuleb sealt raha sinu riigile.
Jah.
Mõnugi sa maksad ju aktsiisi, maksad selle kütuse eest, varsti maksad automaks ja loomulikult, nii kui vähegi ennast tunnustad tee peal, siis maksad liiklustrahvi ka.
Vaata, see automaksuga isenesest oli lausa huvitav see sündmus, kus autod pandi seisma 10 minutiks.
Ja.
No hüva, ju siis nii oli vaja. Ju siis kutsuti üles ja rahvas mitmetes punktides tegigi nii, aga millegi pärast, no ühes küljes muidugi suur pluss, me saime näha, et tõesti seistakse millegi eest.
No aga selleks pidi spetsiaalselt selleks ajaks ka kodust välja sõitma autoga. Mina näiteks aktsioonis ei osalend sel lihtsalt põhjusel, et mulle oli kirjatööd teha, ma istisin kodus arvutitega.
No jah.
Auto seisis, terve päeva.
Auto seisis midugi. Vaata, need igasugused sellised üritused, kus pannakse rahvas hüppama niipidi või teistpidi.
Ja.
Need on toredad küll, aga neil ei ole lõpp. Punkti. Neil ei ole kokkuvõtet. Tehakse mingisugune, et sel päeval läheme kõik Toompeale.
Ja.
Ma olen seda näidet toonud. Suur hulk inimesi heast tahtest tuleb Toompeale. Suur osa neist näitab ka, et plakat on kuskilt saadud.
Ja, keegi on sellest maksanud.
Sama fondiga. Ja siis... astuvad noh, nii öelda selle organiseerijad rahva ette ja kui rahva poolt vaadata, siis oma rinnaga kaitsevad nad Toompead ja karjuvad rahva peale. Või ja, räägivad ja. Rahvale seda, mida kõik juba teavad.
Ja,
aga kus on otsus, teeme nüüd nii. Seda ei ole.
Seda ei, ole,
seda ei tohi teha, sest see oleks õhutamine või ma ei tea, mis asi veel.
Ja riigi kokkutamine, muidugi. Käib
ja see, no kui vaja vandenõud otsida küll, siis leiab ka.
Ja seda küll, aga võt selline, noored nimetavad seda asja flashmob. Et,
sul on väga õigus, ma olen väga kifte flashmobbe näinud, aga need ei ole viimasel ajal enam populaarsed.
No küll mõeldakse midagi muud välja, aga siin mõned aastad tagasi korraldati noored ise korraldasi üle kogu maailma korraldati üritused teatud kuu päeval, teatud kella ajal sekundi täpsusega kõik, kes me maakera peal oleme, hüppame ühe korra õhku. Lihtsalt teeme hüppe.
Kas hüppati ka?
Hüppati, kogu maailm hüppanud, noored kõik hüppasid. Ja. No seal tekis muidugi väike vahe sellega, et erinevad ajavööndid, eks ole, kõik korraga jõud. Seal... Aga mõte oli selles, et siis maakera telg nihkub ja vaatame, kuhu poole ta nihkub. Ja kõik hüppasid ja mitte midagi juhtunud.
No ütleme niimoodi, et üks osa inimestest hüppas. No, nagu sa ise tead, inimesed, kui seisavad väga tihedasti koos, siis meie planeedi elanik on mahub ära kuhu?
Hiiumaale,
võibolla mõne kuti jalgsaamärjaks, kui on tugevam tuul ja suurem laine.
Kus juures mahuvad isegi kahe jalaga seistes mahuvad hiiumaale ära.
No just
ära,
nimelt kahe jalaga, ja. Aga äärmised võivad, kui
aga
tugev tuul on.
See üritus, kus noored hüppasid, eks ole, kõik korraga. Ja me räägiti sellest, et igavane lollus, eks ole, või riskivad siin planeedi hea oluga ja telje nihkumisega, mida iganes kõik. Ja kellelgi eriti ei tulnud pähe, et see on tegelikult poliitiline aktsioon, sest sellega juhiti tähelepanu, et jah, te võite kuskile minna, te võite lärmata mingisuguse lossi ees kuskil väljakul, mida iganes kõike maakera paigast ei nihku, midagi ei juhtu, inimesed.
No sa võtad nüüd ka nii uhkelt teist plaani kohe ja. Nagu suur lavaste, aga sul on õigus, ja. Ka nii võib tõlgendada, kus juures noh, noored, mida tähendab see termin? Ja kas, kui see ei, on noored, niisugune lojlus, kas tõesti noored?
Ei, noored antud juhul tähendab lihtsalt.
Miljonites punktides meie planeedil korraga mõtlesid sihukese asja välja.
Ei, see on, kes selle välja mõtles, ongi teadmata, aga idee levis kiiremini kui koronaviirus üle kogu maakera. Aga noored on antud juhul inimesed, kes on seotud ühe mõtlemisruumiga, selles mõttes, et nad mõtlevad ühte pidi. See noor võib olla ka 80-aastane, aga kui ta kasutab kõik elektroonseid suhtlemisvõimalusi, on samas inforuumis 16-aastastega, no siis ta kuulub samasse kategooriasse.
No jah.
Sest see levis ju Snapchatis ja Instagramis ja Twitteris.
Ma olen vana, ma ja. Ei näinud seda.
No vaat ja need, kes lugesid Eesti Päevalehte, nemad jäid ilma.
Aha. No jah, jälle huvitav asi. Aga niisugused rahvas, mina ütlen, tulge nüüd kokku, võt Eppu Kakerdi sohu. Tõske koonud taeva poole ja karjuge ja noh, nimetame selle näiteks abordi vastaseks aktsiooniks. Muide, oled sa tähele pannud, et need abordi pooldajad on reeglina need, kes ise on juba sündinud?
No seda on küll, jah.
Aga nad võitlevad.
No, nad võitlevad jah, kus juures on inimesi, kes elu aeg võitlevadki ja nad võitlevad absoluutselt kõige vastu. Ja need on võitlejad.
Kas see on sõltuvus?
Ja kindla peale. Ja teine kategoori on jälgi protestijad. Need protestivad kõige vastu. Nad võivad kuskil istuda mingil, ma ei tea, linnapea väljakul ja protestivad. Ja kui tuleks juurde küsitakse, teil on mõnikord ka raskusi seletamisega, mille
oi,
vastu on
protestivad. Oi, tihti peale ma olen näinud... Aktuaalses kaameras ka suure protestiaktsiooni Eestis toimunud Tõe ja õiguse pargis, ja. Kus pisteti siis vihase näoga plakatihoidjatele mikrid nina alla ja noh, et aga miks, mida te tahate? Ei, no ma ikka, noh, mine küsi teiste käes. Ja võtta, see on see pull, et tegelikult niisugused aktsioonid, kus teie Vändra süpake, mina Tallinnas naudin seda, ja. Need on parajad tühikargamised. Muidugi võib loota, et mõni väljaanne seda kajastab. Aga väljaanded ju selekteerivad ka, umbes nii nagu väljaanded oleksid veganid ja kui sa teed midagi, mis meenutab lihatükki, siis kao jalust ei ole olemas.
Jah, aga vaata, suur osa inimesi ei ole rahul kas oma eluga või seda, kuidas seda elu korraldatakse.
Aga see on evolutsioon!
See on evolutsioon, jah. Ainult, et evolutsiooni mõttes peaksid olema, no see on küll vana termin, eesrindlikumad inimesed, eks ole, kes tekitavad mingi liikumise, mis on progressi mõttes väga hea ja teised siis tipa-tapalevad nende järel ja toimubki siis ühe ühiskondliku formatsiooni vahetumine teise ühiskondliku formatsiooni vastu. Aga on inimesi, kellel on mingi seesmine rahulolematus, nad ei leia sellele väljundit ja siis nad hakkavad veganiteks või nad hakkavad kaitsma kanu, keda nad pole elu sees näinudki rohkem kui poeriulise kanakintsu. Ja siis hakkaks rääkima sellest, et ikkagi kanad peavad olema kas õrre kanad või vaba käigu kanad, kes elavadki vaba linnuna vabas õues, no ühest tarast kuni teise tarani, aga vabas õues, siin võivad ringi ja mitte keegi ei mõtle selle peale, et vabalt ringi jalutav kana, no kõigepealt sa pead tema mune otsima mööda hõue, aga hea sõike sententsine juurde, kes mune otsib, see leiab. See on nii mööda minnes. Aga see samunegi kana, kui tuleb aeg vormistada ta suppi, siis õrrekana või puurikana, võetakse kinni, eks ole, tehakse tal 1-0 ära, aga õuekana, seda tuleb ju karjudes ja käsa vehkides mööda õue taga ajada. See on ju looma piinamine. Nii et see kana ilmselt sureb infarkti enne, kui ta kätte saadakse.
Muide ei ole välistatud.
No aga kuidas sa selle kana õuelt kätte saad? Ega ta ei oota, mida sa kinni võtad.
Ja nüüd ma astun kana juurest sinu, no nii öelda, eriala valdkonda meditsiini. Kui paljud meedikud on rahul sellega, mis nad teevad ja kui paljud on kohe rahulolematud ja kipuvad õpetama, missugune peaks üks või teine lõikeriist või masin olema, mida ta peaks tegema?
Ei, no see, mis puhutab lõikeriist, masinad ja ravivõtteid, meditsiinitehnoloogiaid. Ükski õige arst ei ole mitte iialgi rahul sellega, mis hetkel on, sellepärast, et ikka ta mõtleb, kuidas saaks paremini patsienti ravida, kuidas noh, leiutada mingid paremaid võtteid, paremaid riistu ja nii toimubki meditsiini areng. Aga teine asja on rahul olematus meditsiini
või
tervisesüsteemi korraldusega. Ja meditsiiniteenuste korraldusega. Enamus arste ei ole rahul sellega, kuid nad tegelikult olemas süsteemis nad teevad oma tööd nii hästi, kui see vähegi võimalik on. Sest arst on alati huvitatud sellest, et tema patsient saaks ravitud, et patsientil oleks kergem.
No see on ka siuke sõltuvus.
Jaa, aga arst ongi sõltuv inimene sellepärast, et meditsiini õppimine ei ole suugi mitte kerge, vähemalt 12 aastat tuleb ainult õppida enne, kui sul paberit
käes. Hasardiga õppida?
Jah, tahtmisega õppida. Ja nii et iga üks sinna ikkagi ei lähe, kui sa oled selle kannatusteraapia raja läbi teinud, no ega sa seda eriala väga naljalt nurka ei viska, kuigi juhtub. Nii et aga meditsiin ongi selline innovaatiline hala, mis ongi pidevas arengus, ilma selleta ei ole asi võimalik.
Kaasetavasti nii ongi.
Kui ta ei oleks pidevas arengus, me siia maani teeksime inimestele kaani ravi ja raviksime neid aadri laskmisega.
Eks seda kaani ravi tehakse ka muidugi, aga noh.
No viimases hädas, kui tõepoolest ravimat taigus, millele kaasaegne teadus ei ole mingid tõhused ravivõimalusi leidnud, küll sellest kaaniravist ka kasu on. Vähemalt tekitab patsiendile hea tunde, et on kõik oma tervise
heaks teinud. Avalda muljet!
Kaanile. No, ja keegi ei räägi sellest, et kui kaan on oma ülesande täitnud, ehk ennast täis imenud inimese verest, mis selle kaaniga siis tehakse?
No võimalik, et me kuuleme...
Ei, mitte võimalik, see kaan tapetakse. No.
Kuuleme kempsus, kuidas vett peale tõmmatakse või?
Ei ole ilus, nii et nende kaanidele tehakse üks nõlla koopis teisel kombel.
No jah, eks see meditsiiniline...
Ei, Hiinas on kergem, seal neid praetakse.
Jah,
ja näed. Hüüakse pulkadega.
Ja ollakse võibolla uhke,
et
see on selle verd täis ja see on teise verd täis.
Ja koos selle kaaniga sööd sa oma ligimese verd.
No jah, see on siis areng, aga...
Eks see kaan ole väike verikorst?
Meie riigi areng.
Oh jah.
See on omaette nähtus. Ikka rohkem niimoodi... Ilmub välja vingatusi, et raha ei ole, raha ei tule. No ja küll ma saan aru, võibolla mingisugused euroabid, millest me tänu riigieelarve läbipaistmusele midagi ei tea, midagi ei näe, sest kõik on läbipaistev ja võibolla isegi kannab mingisugust hologrammilist pilti või umbes nii. Aga olukord on ju... S-tähega vilets, sest vaata, millega tegeletakse. Otsitakse fantaasiaga süüdlasi ei otsita, sest kuidas sa otsid süüdlas, kui sa ise oled noolias, nagu klassikud ütlevad. Seda päriselt ei saa, aga kuskilt tuleb leida ja avalikult ju... Rahva poole ka vaadata ei saa. Tuleb vaadata üksteisele otsa ja öelda, heureka, me saame teha koera, kassi ja üldse lemmik looma maksu.
No mida iganes maksu saab teha?
Aga see tähendab, et püütakse tänavalt kinni kass.
Ja.
See on juhuslikult sinu kodu lähedal. Mida keegi seda kassi omaks ei võta, kõik näitavad sinu korteri akende poole. Vot sealt ta tuli, seal ma olen teda näinud. Tavai, Viktor Vassiljev, maksa!
Ja. Tegelikult me kõik maksame oma koorte kassides, sellepärast me maksame nende registreerimise kivistamise eest, me maksame nende toidu eest, me maksame nende toidule peale veel käibemaksu, eks ole, nii et kõik need loomakesed on ilusti kenasti ära makstud. Aga no, riik on leidlik, võib alati leiutada igasugu maksusid veel juurde, olgu need siis magusa maksud.
Rahva luule asjatundjat on vaja riigile.
No siis hakatakse rahva luulet maksustama.
Ei, ta mõtleb välja, mida veel, kuidas veel, milliste sõnadega seletada, kuidas töötava rahva maisse lummata oma värske ideega.
Ja kui mõtlemine ning mõtete seletame, hakkab rahvale meeldivad, hakkavad massiliselt mõtlema ja mõtteid seletama. No,
räägi veel, nii ilus on kuulata, nagu üks imeline reklaam kunagi ütles.
Ja kui laulu kuulatakse ja makstakse raha selle eest, no miks ei või kõned kuulata, kui on ilus kõne. Aga küll riik leiab võimalusega seda maksustada nii mõtteid kui kõnesid ja seda on ajaloos tehtud ka.
Kardetavasti on.
Jaa, Peeter Esimene oli see, kes näiteks maksustas kaebused. Enne Peeter Esimest Venemaal oli kord selline, et kui keegi talupoeg tahtis kaevata seal mingit suurt ülemuste peale, tema jooksis siis tänapäevases mõttes valla valitsus ette ja karjus kõva häälega sõna ja tegu, eks ole, see tähendas, et ta tahab kellegi kohta kaebust esitada, siis ta võeti kinni ja kõigepealt anti talle kõvasti piitsa. Täiesti ametlikult ja pärast seda kuulati kaebus ära. Võt niimoodi. Aga Peeter Esimene viis sisse sellise korra, et tahad ka kaebust kirjutada, et piitsa ei antud, ei. Aga sa pidid ostma vesimärkidega paperi ja sellele pidid kirjutama oma kaebuse. Paper maksis päris kõva raha. Võt nii.
Võt nii. Ja see Peeter Esimese loodud, kuidas öelda, komme, sisuliselt ju püsib meie kohtusüsteemis. Iga asja peale ikka kaevata ei saa ei ja saa, tänu jah. Sellele on igasugused S-tähega viletsad asjad elujõulised, sest nii palju pappi pole küll kellelgi, et sihukeste asjade peale kaevata saaks. Eks ka, no näiteks Andres Randiga me oleme siin kõva häälega asjadest rääkinud, aga me pole kaebust esitanud, sest me oleme vanad mehed juba ja nii palju raha ka ei ole. Ja kuidas sa kaebad riigi peale?
Oma riigi peale, jah.
Jaa. Ma saan aru veel, meil siin kole naaber. Võibolla siis leitakse ka fond, mille arvelt saaks
ei, naabri peale alati, sellepärast, et teid need naabri pärast võib ka kohut käia. No jumal, sellest on ju kirjutatud lausa viis kõidet kirjandusteost, eks ole. Naabriga kõlbab alati kohut käia ja ükskõik, kui palju seega ei maksas, kui naabri kits on lolli näaga üle haia minu maja poole vaatanud, no siis ikka kelkaeb naabri kohtusse.
Visuaalne reost.
Ja see ei olnud viha kõne, see oli viha pilk.
Umbes niimoodi jaa, sellepärast,
et... Aga selle peale pole veel tund, et viha pilku keelata. Viha kõne on keelatud, aga kui keegi kurja silmaga sind ära kaetab...
Mis asi on viha kõne?
Ma ei ole siiamaani aru saanud.
Ma ka ei ole.
Ja.
Mis arvad, kas meie eluajal tuleb välja, mis see on?
Ei.
Ma saan aru, ei. Et... Meil hakatakse keelama ja juba keelataksegi natukene ja mitte eriti avalikult, mitte just seadusega vist igasuguseid eraldi sõnu, mis on pandiks kahtlemata Eesti rahvuse keele ja kultuuri arengule. Keel arenegu, aga võt, seda ei tohi öelda, see on ju... Muutumine uus keeleks, nagu ennustas see kuradi.
Jah, aga keel muutub, ma ei tea, Kristiin Jaak Peterson või. Aga keel ongi pidevas muutumises, sest kui ta ei oleks muutunud, me oleks praegu rääkinud sama keelt, milles kirjutas Kristiin Jaak Peterson.
No, aga sõnu oleks kuhjaga juurde tulnud.
Jaa.
Need... Huvitav, kas me tohime öelda vene päritolu sõna Sputnik? Või on see juba õpikutes, ma pean silmas seda 1957. aasta elukat, või on see õpikutes juba... Ma ei tea, mis juba.
Seda küll, aga eesti keeles, tänapäeva eesti keeles on niivõrd palju vene ja saksa laen sõnu.
Ja inglise ja ma ei tea, mis veel, kus juures ja. Saksa ja inglise ja prantsuse, see on paras.
Ja.
No vene keeles on hea termin sumatoha ja eesti keeles, see ei ole eesti keeles, see on jälle piibellik termin tohuva pohu.
No, ja, seda on küll, jah.
Ja... Inglased võiksid ju tunnistada, et väga palju sõnu on ikka Rooma ajast.
Ei, jah, loomulikult, eks need keeled ja kultuurid ole alati segunenud, aga võt, mis puhutab vihakõnet, eks ole, nagu mõtlesin, ei ole mina korralikult aru saanud, mis asjad on ja ei olegi väga konkreetseid piire, mis on vihakõne, mis kui asi oleks ilmselge, siis vihakõne eest võiks trahvida patrull politseini kotse tänaval, aga ei, kõik juhtumist, mis puudutavad vihakõned, need lähevad kohtusse ja läbivad 3 kohtuastet.
No
ja tulemust
ja, ei läbi, nii palju ei ole kellelgi raha. kaitsta end oma välja öeldud sõnade väidetava ja. Tähenduse ja suhtumise ees.
Vaat, raha saab otsa, aga viha jääb.
Viha süveneb, ma kardan. aga see on ka... Ja.
Mida vähem raha, seda rohkem viha. Kõige üks ei asenda teist.
Vaata, sai siin välja öeldud koledasti, aga ma lugesin seda meediast, et riigil on rahaga kehvasti.
Oota, riigil on rahaga kehvasti juba Egiptus, vanast Egiptusest ja mustest Kreekast ja vanast Roomast alates. Riigil oli rahaga kitsas siis, kui 1789. juulil tuli rahvas Versaillete, Vikatite ja Hangudega. Riigil on alati rahaga kitsas, on see ongi klassikud, oleks võin selle kirja panna, et see on riigi põhiline tunnus, et riigil on rahaga kitsas.
No niimoodi meil räägitakse selleks, et jätta lapsukestele rahast ikka sügavam mulje ja selle tähtsusest ka, aga no näiteks ma olen mõelnud, et kui mingisugune vürst hakkas teise vürstiga sõda pidama, minu pärast võtame kas või 100-aastase sõja, kiift, kust see raha tuli? Ja kas sa kujutad endale ette sõdurit, kes peale oma varustuse peab kaasas kandma veel kilode viisi palgaks saadud münte?
Jah, kus juures tol ajal, ütleme 300, 400, 500, 600 aastat tagasi, sõditi ainult palgasõdurite najal.
No jääb mulje.
Ja see kõik nõudis röögatult raha, aga kuna neid vürstiriike ja kuningriike oli Euroopas kümnete viisi
ja
enamus nendest oli taegalt üksteises sõja jalul, siis raha oli vaja pidevalt, nii et raha rööviti oma talupoegadelt.
Talupoegad, mis nad situvad münte või
vabandust? Ei, nad on võibolla üritanud, aga see pole õnnestunud, ei ole füsioloogiliselt võimalik, aga seda raha laenati, kus juures kuningas laenas naaber riigi kuningalt, eks ole?
Tema ka edasi sõdida.
Just täpselt nii see toimuski. Laenati kaupmeestelt, laenati juutidelt, laenati araablastelt, no kellelt iganes, kellel raha oli, sellelt laenati ja reegel oli see, et tagasi ei makstud.
No see on absoluutne nonsens. Siin muidugi Peeter Esimes mainisid väga kihtilt, sest Peeter Esimene rikkus ära. Mina riskiksin küll nii öelda terve Venema aja arvamise sellega,
et
korraga tuli aasta 1700.
Ja.
No ja mida see tähendas?
No kuidagi kunagi Hrusjov ütles, et 1961 tuleb kommunism. No ja mida see tähendas?
Ja spasaitisk tomoret juba tuleb.
Ja.
Ja võt see raha, riik. No meil on siin peetud igasuguseid kõnesid, nagu sa tead ka, et ega riik ei pea olema äriühing, riik peab kõik ära erastama. Nendes tingimustes tekib mul küsimus, aga milleks siis on vaja veel kedagi üleval pidada kui tööd? Selleks, et oleks tagatud rahva elutegevus riigi territooriumil, peavad tegema kõik teised. Siis mäletad, oli ju totaalne torm ja tung, nagu saksa kirjanduses kunagi, et Me ei vaja tootmist, me hakkame pakkuma teenuseid.
Ja.
Kes kurat selle veel välja mõttes? Ma olen üritanud uurida, aga...
Seda küll, aga miks ka mitte, sest kapitalismi tingimustes riik ongi äriühing. Õitsva sotsialismi tingimustel on riik kolhoos, aga igal juhul on ta ettevõtmine. Praegu
no,
see saja järgus...
Eesti keeli on ühismajandus.
Ühismajandus, jah. Ehk kooperatiiv, üsna puha, ikkagi äriline ettevõtmine. Aga riik ongi ettevõtte. Vahe on ainult selles, et ettevõttel võib minna hästi. Eesti võib minna halvasti, eks ole, ettevõtte võib minna pankrotti, siis ostab selle keegi ära. Riik ei saa minna pankrotti. Riik võib laenata välisturgudelt, välispankadelt, teistelt riikidelt, mida iganes ta võib laenata ennast lõhki. Riik ei saa kuulutada pankrotisse.
Ja riigil ei ole vaja tagatisi oma ei, rumaluste jaoks.
Ja riigil antaks laenud tagatiseta ja riik, no üldiselt ta ei olegi kohustatud. Neid välislaenusid tagasi maksmast, kui ta neid peetuks viisakaks ja et ta maksaks tagasi. Kui ta ei maksa, karistusvõimalused puuduvad. Ei saa arrestida. Ei saa meilt Saaremaad ega Hiiumaad ära võtta meie võlgade katteks. Ei ole võimalik. Nii et riigi välisvõlad on suht ohutud asjad.
Samas, igasugused kohalikud omavalitsused on just vähemalt mulle tundub, ma vähemalt loodan selleks loodud, et näiteks Saarema majandus järje peale aidata ja tagada, et Saarema rahval omavalitsuses oleks nii kuradi hea elada, et vändramehed tulevad nuiadega kallale.
Kuule, see on umbes nii kui Odessas partei pani kellegi Moosese lõbu maja ehitama, eks ole, või majandama ja siis pandi talle peale plaanid, lõigati fondid maha, eks ole, seeldi, no, et Mooses mine nüüd osuta teenust.
Ja oma finansseering.
Jah, vaata kohalik omavalitsustega on niimoodi, et meil on siit üsna kummaline maksujaotus, tulumaksu maksab inimene riigile ja sellest tulumaksust riik suunab kohalikele omavalitsustele ainult 12% sellele omavalitsusele, mille territooriumil sa elad, tegutsed, ajad oma äriteed, palgad tööd või mida iganes teenid tulu. Nii et ainult 12%.
No sihukes katust, kas meil on vaja?
No aga nii on. Nii on paika pandud ja katsu sa vastu vaielda.
Me oleme sellega harjunud ja meile see meeldib.
Ja siis me nõuame kohalikult omavalitsuselt, et hea valla valitsus, et nüüd anna mulle minu igapäevast leiba tänapäev, eks ole, osuta mulle teenuseid ja lükka minu tee lahti ja koorita minu lapsi, ehita mulle staadion ka, eks ole, mida iganes kõike. Aga omavalitsuselt on riik raha ju ära võtnud. Nii et vanades demokraatiate see huvitaval kombel umbes üks neljandik nendest on kuningriigid. Seal on ikkagi jaotus teine, et seal inimene maksab enamuse oma tulumaksust kohalikul omavalitsusele ja kohalik omavalitsus korraldab selle rahast sotsiaalhoolekannet ja kõike muudeks ole ja mingi osas kuskul umbes 30% läheb riigile.
No need sa.
Ja
no vaata riigi firmadest. Ma ega ei teagi nagu, mis siin väga heal järjel oleks ja mis saaks
riigifirmad, omas... Riigifirmad, kõige paremal järjel on need riigifirmad, mis tegutsevad keskelt läbi 5 aastat ja siis lähevad korinal, ei mitte pankrotti, pankrotti serval, müüakse see kellelegi maha.
Ja siis ta kukub uhama kasumit nii, et sellest on häbi rääkida ja sellest endisest riigifirmast enam ei räägitagi.
Ja
ta viib oma tootmise 100 miljoni või miljardi väärtuses mauh Lätti, sest siin, selle tingimustes ei ole võimalik toota. Muide, sa alustasid väga hea koha pealt. Ma olen korduvalt mõelnud meie isa palve peale, et see kõik on kosmogooniline ja loogiline, mis on alguses. No kujundlik. Aga siis, kui tuleb see osa ja anna seda igapäevast leiba ja anna teist, vaat see oleks nagu kurat võtku demokraatlikult juurde hääletatud, et kustutame selle eelmise maha, mis edasi tuli, mis oli loogiline ja mõistusepärane võib-olla, ja paneme rahva tahtele, et anna leiba ja saia ja pirukat ja tee tervishoid korda ja tee elektrivärk korda.
See on sul suurepärane mõte, ma ei ole iialgi mõtlenud, et
see on nagu breakpoint, nagu jänkid ütlevad.
Ma ei ole iialgi seda niimoodi mõelnud, et issa meie palve võiks, seda võiks lugeda Stenbocki maja eeseks ole valitsuse poole. Ja anna meile andeks meie patud ka.
No, aga see
ja hau ja uhkus sulle igavesti.
Mikus meus, see üritus on ju tulemas.
Jaa.
Kõik loevad korraga ja see on muidugi tore. Kunagi plaaniti niisugust üritust teha siis, kui Balti kett oli hästi läinud. Vaata, ma tilbendasin tolla ajal kaunikesti tihti raadiomaja vahel.
Ja
eks seal kuulsid ühe kõrvaga ja teise kõrvaga ja kavandati järgmis suurt üritust. Ja see pidi olema Balti karje, kus
ja.
Ma ei mäleta, mis päeval, mis kell kolme Balti riigi elanikud pidi kõik karjuma, kas midagi artikuleeritud või mitte, aga taeva poole karjuma.
Vaata, kui üks asja on õnnestunud, eks ole, no siis ei maksa hakata korraldama selle asja paroodiaid. Balti kett oli klassikene flash mob, eks ole, aga ta oli tehtud õigel põhjusel, õigel ajal ja täitis oma eesmärki. Aga järgmine Balti karje, Balti hüppe, praeksuga kükk või mida iganes, eks ole, see oleks olnud paroodia.
Jah, niimoodi ta on.
Ja.
Aga samas, eks neid paroodiaid tekis sel perioodil õige palju ja kust võeti selleks ressurss, nagu ütlevad, ma ei mäleta, kes see ütles kuskil Moldaavis, don't ask me.
Jah, aga jällegi see on klassikaline poliittehnoloogia, et rahvale tuleb anda võimalust koguneda kuskile tähtsale künkale väljakule metsaservale kuhu iganes.
Ja mingi, üles ärritada
ja mingi
maha rahutada.
Ja mingi tähtsa maa märgi poole täiest ka ristkarjude, eks ole. Ja siis rahuneb rahvas maha ja läheb laiali. Kule aga nõuka ajal tähistati 1. maid, 7. novembrit, oktoobrevolutsiooni aastapäeva, mida iganes kõike, rahva massi taeti välja, nad marssisid, mingisugused lipud, loosungid, seal vahet, mingid asjad käes, eks ole, ja kuskil teatud hetkel keegi hõikas, et nüüd hõikame, et nüüd karjume kõik hurra, kõik karjusid hurra, pärast läksid rahulikult laiali, suurepärast tundega, et nüüd on miskit tehtud.
No näed, eile tuli klipp, kuidas Prantsusmaal on suur meeleavaldus, sõja vastu ja seal üks karjus megafoniga ees ja siis mass karjus järgi ja oligi niimoodi ja kõigil oli kuidagi tore ja sümpaatne.
No aga sõja vastu võib sõda pidada näiteks ka tore üritus, et lähme sõtta sõja vastu või võitleme rahu eest nii kaua kuni kivi ei jää kivi peale.
Ja huvitav, nad räägivad veel, et homo sapiens. Sapiens koguni.
Jah, seda küll, aga üks homo sapiens, ta on... Pärnikud ju ka harrastavad igasugu sotsiaalseid silemeid seal, kes otsib kellel karvu kasukast ja kes kellega paaritub, kes valvab karja ja nii edasi. Inimest on ka rollid ära jagatud ja nagu üks afikari võitleb teise afikarjaga territooriumi pärast, no inimest võitleb samamoodi, aga väga suurt vahet ei ole, ainult et inimene on tehnoloogiliselt arenenud, nii et af ei kasuta Kalašnikovi automaati. Kuigi ta saaks sellega hakkama.
Ja see on mingisugune klipp kuskil leis, kus neegri tantsid talle afile selle kätte ja aga af panigi aparaadi tööle ja siis oli jooksmis palju. Vaata, me oleme siin Andres Raidiga rääkinud ja Andres on kirjutanud ka nii palju kui lastakse. nii Eesti Energiast kui Tallinna sadamastki sai ammu räägitud ja no see finantseeris ju võimuparteid tavaliselt oma...
Kuule, me kõik finanseerime võimuparteisid, sellepärast, et kuskilt see võimupartei raha saab, eks ole, ega see raha ei saja talle taevast kaela ja vaevalt, et Ameerika kongress seda parteid rahastab.
Jaa, täpselt niimoodi ja me oleme rääkinud ka Nordikast. Aga võtta Nordika teemal, su lahkel loel ma võtaksin ka sõna täna, suitikene. Riigikontrolli karm aruanne oli pealkiri. Nordika on hea näide, kuidas riigifirmat mitte juhtida. See jätab mulje, et aga ülejäänud firmasid võib küll niimoodi
juhtida. Jaa, Estonia naer on unustatud.
Ja, noh, tead, kes vana asja meelde tuletab...
Sellel silm peast pealust välja vaadaku, kui pikk on silmarsti rekord.
Jah, ja samas see tõestab muidugi seda ka, et... Ega siin tulevikku ei tule, kui ei mäleta, kuidas seda jama tehti. No, 2020. Need on siis Nordika viimased vägiteod. Riigilt 22 miljonit eurot ja riigi sihtasutuselt KredEx 8 miljonit. Riik andis õiguse oma sihtasutuselt. Euroopa... Komisjon, oli komisjon, vist kiitis selle niisuguse tehingu riigiabi heaks, aga pani tingimused. See Nordika ei tohi opereerida kahjumlikke liine. See ei ole minu fantaasia, vaid see on kõik meie meedias kirjapildis otse kätte saadav. Agent kirjutas... Niisuguste asjade kohta. Vaiska kuulab ja sööb. Kas sa tead, kus see väljendus on tulnud?
Krõlovi valmist.
Krõlov, jaa. Räägi talle, mis tahad.
Ja...
Tema sööb edasi.
Vaiska oli kass.
Vaiska oli kass ja monoloogi pidas vist kokk.
Kokk, jah.
Ja. Aga selle asemele kahjumlikud liini kinni panna. Osteti... Renditi juurde 3 lennukit. Juhei, hõissa, õnn tuleb õue peale. Kas sa kuuled, tümma sammud juba kostavad? No ja niskele pidukatkuajal paani edasi, kuigi pidukatkuajal, see ei ole päris õige, pidukatkuajal on see, et joodi palju veini, sest toore vee joomine tagas sulle ka katku. Nordika ostis rendiandjalt, see oli Falco, välja 2 lennukit. Vaat see on tehing. Need olid need CRJ-900. Kuskilt leiab kindlasti numbrid ka üles. Ja siis võttis tema kätte ja müüs nende lennukite mootorid edasi transpordi varahalduse osaühingule. Nii et Nordikal olid lennuki kered, aga mootorit ju netu.
Ja.
Mis sa nüüd teed? Pöördud ja anna meile meie igapäevast mootorit tänapäev või? No nii. Sain need mootorid müüdud ja siis tehti tähelepanek teadlaste abiga kindlasti, et ilma mootorita lennuk ei lenda mette.
Üllatus.
Üllatus muidugi, kuigi kõik olid näinud puri lennukit, aga näed, CRJ-900 ei käitunud nagu puri lennuk. Ja nüüd renditi transpordi varahalduselt need mootorid tagasi. See on kasutusrent. Ma ei tea, mis see kõik niimoodi maksma läheb, aga... Ma kardan, et tekitati üks kift ja kena must auk. Noh, mille kohta, kui Tamsaare parafraseerida, et see oli nagu põhjatu suur tõrs, kuhu mahuks kogu maailma raha. No temal oli vist midagi muredest. No ja nüüd siis on häda käes omanik, see riik. otsustas Nordica maha müüa, et see pull tuleks kuidagi ära lõpetada. Ja Nordica ootab neid kosilasi juba, ma ei tea, kui kaua. Ja tegelikult Nordicast on müüa siis kaks mootoriteta lennukit. Ja mulje, et that's all, nagu Gruusias keegi ütles, kui talle veel kaks pakki vürtsi taed. No võt nii.
Jah, ma arvan, et tegelikult müügis on silt ja ta on kõva miinusmärgiga, aga jällegi rahal on alati oma väärtus, olgu see raha plussmärgiga või miinusmärgiga, võlgasid
ka ostetakse. No siin on tõenäoliselt tegemist mingisuguste registrite ja litsentsidega.
Ei, võib-olla ka.
Aga nii, et, ma ei tea.
Ei, kellegi jaoks on see väga hea häri. Nii et kui üritatakse praegu Nordicat müüa seal, ma ei tea, Air Balticule või mingisuguse teise lennufirma, ta ei osta seda mitte iialgi milleks, sellepärast, et see ei ole, Nordica ei ole lennuvõimeline, ükski lennundusfirma seda ei osta. Aga mingi advokaadide punt ostab või mõni pank ostab või mingi fond kindla peale ostab ära, ostab see, kes oskab võlgadest raha teha. Et miinusmärgiga rahast teha plussmärgiga kasumit.
No, miks see mitte? Võimalik, see võib olla mingisugune kummaline aktsiate võõrandamine ja või osakute või mis need tal on.
Raha teenib raha siis, kui raha liigub, aga kas ta liigub üles poole või liigub alla poole, võib mängida nii aktsiate tõusule kui aktsiate langusele. Kes oskab, see teenib sellega.
No,
iga asja
riik ei oska.
Riik tegi, mis ta oskas, valmistas ette ühe hea sita hunniku, milles poevad nüüd elama igasugu vahvad putukad, kes tunnevad ennast seal sees väga hästi.
Jah, ja rahvale serveeritakse vajadust kehtestada ka sita sitika maks.
Maks ta sitikale?
Sitikale?
Ja.
Ei, miks ja. Sitikale? Tead, kui sul on niisugune nägu, et kellelgi sinu sugulastest või tuttavatest võib olla paeluss, siis Viktor, hakka nüüd maksma.
Jah, paeluss muuseas on ohustatud loomaliik. Neid on väheks jäänud.
Ega ma ei hoida. Julge vastupidist väita. Aga kas me siis peaksime palkama kuidagi pidi vabatahtlikke, et nad
võtaksid selle enda juurde nii kui leivale.
Ega seal ei ole suuri vahendeid ja teadmisi vaja. Ei. Seal on vaja seede kulglat ja regulaarset manustat. Mida paelus kõige parema meelega sööb?
Kõike. Ta on absoluutselt kõike sööja.
Omnivoor.
Ja omnivoor, ja siin on kahjuks minu teadmised natuke lünklikud, et kas paelus elab ka vegani seede kulglas ja kas ta tunneb ennast seal hästi. Aga väga võimalik, et tunneb.
Ei, no aga mis ta läda on? Kõik on ju looduslik ümber.
Ei, seda küll, aga tal tekib raskusi probleeme B12 vitamiiniga, sellepärast, et veganitel ongi B12 vitamiini vaegus, aga paelus, ta vajab rohkem B12
vitamiini. Amigus meus, neile ju propageeritakse, et mine nüüd tipa-tapa apteki ja osta seda.
Vegan.
Vegan, halasta paelusi peale.
Mine osta B12 vitamiini, toida oma lemmiklooma.
Kus juures, ega ausalt öeldes mul ei ole mitte midagi veganite vastu, absoluutselt mitte kui midagi
meil
peale selle, et nad
ole.
Nimetavad mingisugust taimset massi ka seapraeks näiteks või noh.
No ja see, vaata.
See on turusolkimine.
Vahe on selles, et vegan see on uusu lahkeks ole ja nagu iga usundi puhul on rahumeelseid tõsiusklikke ja on sõjatsevad veganid, kes sõimavad meid omnivoore, kes üritavad meid oma usku pöörata, minnes kasveri Eesti sõtta selle nimel, aga meie lihasööjad oleme rahulikud inimesed.
Ega
meil keegi ei lähe veganile kallale ja keegi ei meist lihasööjatest ei aja veganeid taga kotlet kahvli otsas.
Vaata, mul oli, see on tõesti sündinud lugu. ma ei hakka nimesid muidugi nimetama, aga üks teatud ringkondades siukene vaata, et guru või profet või tema üks hobidest või ma ei saa aru, võitlemise vorm võibolla oli see, et ta istus sinu lauda, kui sul oli praad ees ja siis hakkas rääkima, kuidas see hakkab sinu sees roiskuma ja niimoodi, naamoodi. Ja ma küsisin talt, aga kirjelda palun oma kapsas alati saatust kõhus, kui ta veel kaase ka eritab, mis võivad purinal välja tulla ja mitte keegi ei näita sinu peale näpuga, nagu näidatakse näpuga lehma peale, et see oma kõhutuulega rikub planeedi kliima ära.
Kuule, aga shampoo, see on ju rikki läinud viinavarja ja mahle, mida siis on töödelnud pärm seened, aga need samused pärm seened või bakterid, aga need pärmibakterid ja loomulikult need bakterid, aga šampuse sees nad surevad ära, kuid enne surma nad eritavad oma raku sees nii-öelda välja heited, nii et šampu koos süsihappegaasiga, nii et kihi see šampus, see koosnebki tegelikult bakterite välja heidetest ja nende surnu kehadest, mis hõljuvad seal sees ja rahvas juba kiidab,
no. No aga ainevahetuse jaoks ongi tarvis kedagi midagi, mida saab seedida.
Ja loomulikult ja seedimine ongi tegelikult lagundamine, mingisuguse biomassi lagundamine.
Lõpude lõpuks sa siin rääkisid šampusest, no tegelikult öeldakse muidugi šampainia. Aga sama protsess toimub sinu kõhus.
Ja loomulikult on, ongi roiskmine, käärimine, mida iganes kõike, mis eritab siis rohkel kaasi, kus juures eritub ja mingile määral süsihappegaas, aga eraldub ka metaan ja väevel vesinik, mis annavadki soolestikust, inimese soolestikust väljuvatele kaasidele ise loomuliku aroomi.
Vaata, siit tuleb, nüüd see on ju tuleo. Ja
no,
tõenäoliselt tuleb sul panna või koguni kaasas kanda mingit annurit varsti, mis hoiatab, kui sa väljutad tuleohtliku kaasi.
Need on legendid, seda ikkagi ei põle sellises kontsentratsioonis, sellepärast ei väävel vesinik, ega me väävel vesinik ei põle ja loomulikult siis jaab vegaas kustutab igasuguse lege, aga metaan mingil määral küll on võimeline.
Metaan, ma olin Nõukogude armees siukses kohas, kus kraanist tuli metaaniga vett ja lasid seda pool pudelit täis, loksutasid pudelit, panid tiku pudeli suhu juurde, ilus leek lõi välja.
Ja see küll, jah.
No, ja kõlbas juua küll, pähe ei hakanud, aga noh, muidu tore.
Ja.
Aga Viktor, meil on nüüd aeg vist tänane saade ära lõpetada kõige selle õuduse ja mõnuga. Ja muidugi kuulajatele tahaks öelda, et kõik need asjad, milles me räägime reipalt ja rõõmsalt, need ei pruugi olla nii reipad ja rõõmsad, aga olgu see tõestuseks, et ega enne surma ei sure ja ega muretsemine ei tee homset paremaks.
Loomulikult ja see, et keegi nüüd peab oma elu lõpus ära surema, ei tähenda seda, et eluaeg tuleb lahinal nutte seda surma oodata vastu pidi. Iga hetke tuleb nautida ja ega mitte ilma asjata, aga matustele mängita muusikat ja tooda lilli.
Jah, see tuletas mulle meelde ühe ilusa laulu, kus olid read. Pauh, lõi taeva väära valla. Või umbes nii, aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Ja küllab see meie püha sõda läheb ikka edasi.
Laskem suved kriibiseda, laskem liibiseda, suuri mõtteid, kuulsed mõtteid, üle ilma uusi mõtteid, kriibiseda paperisse, liibiseda lehe sisse.
Nii saab kirju, nii saab kirju,
nii saab kirju, nii saab kirju, nii
saab kirjutatud vaatleja. Laskem suled kriibiseda, laskem, laskem liibiseda, suuri mõtteid, kuulsed mõtteid, üle ilma uusi mõtteid, kriibiseda paperisse, liibiseda lehe sisse.
Nii saab kirju,
nii saab kirjutatud vaatleja.
Saade on salvestatud 2024. aastal.